Arratsaldeon irratiaren beste aldean zaudeten entzule guztioi. Arraio irratiaren webgunean murgilduta balin bazaudete, ongi etorri zuire bai. Pago eta Mendia zuri-zurinda dakaun abenduko arratsalde otzotzontan ospatze deu 2009 urteko Highway 9ren azken saioa Zaratzoko Putzuzulo gaztetxetikan zuzen-zuzenian The Beatles, U2, Bruce Springsteen, AC/DC, Tom Petty, Bob Dylan edo Mikel Laboa entzun ditugu saioaren bizitza laburraren lehen hiru jabetetan, ez? Eta bueno, urtia rock erritmo honakin amaitzeko eta urtia ondo bukatzeko gaurko programan tematika azken hamarkada hontan musikaren ikuspuntutik beiratzea izango da, ez? Izan ere, urren gorduan, 2000 urtetikan gaur arte, rockaren inguruan gertatutako gertaera ekintza garrantzitsuenak gogoratuko ditugu, ez? Garaiko talde, disko eta izen esanguratsuenak, garrantzitsuenak gogoratuko ditugu urrengo 60 minututan. Eta bueno, espero etetxean goxo-goxo zaudetela, hemen behintzat kriston otzaiteu. Eta bueno, goxo-goxo zaudetelakoan, az gaitezen, hau Highway 9 da. Eta bueno, hamarkada ondo nahi baldin badegoa, zin nola ez, 2000 urtetik anabiatuko gata, bueno, tematika gutxi gora bera hola izango hartuko dugu, 2000, 2001, 2002, 2003, eta horrela, 2009 iritsi arte, eta urte bakoitzetik aukeratuetena izan da, kanta bat, baina, bueno, ez dugu kanta, ez gabakari kanta horretan enfokauko ez, ikusiko dituguna da, urte bakoitzian musika, ez mundu mailako musikan gertatu diren gertaera garrantzitsuenak, ez? Eta, bueno, asko luzatu gabe, 2000 urteakin hasiko gea, 2000 urtean ez dugu astu behar, AC/DC itzuli zala urte askoren ondoren, Stiff Upper Lip diskua kaleatzeu, horretaz aparte Iron Maidenek, Brave New World diskua ateatzeu, eta Metallicak I Disappear, baina urteko disko izalantza gabe arrakastatxuena, U2-en All You Can Leave Behind izan zan. Esan ez disko, baina disko zezentzutan, kantante edo atalde baten grabazio berri batean, ez? Izan ere, urteko disko izalduena, izan da, hamarkada honetan gehien saldu izan dan kopia, ez? Eta 2000 urteko azaroren 13 batean atea zan lehenbizi Inglaterran da Estatu Batuetan eta gero mundu guztian, ez? Diskoan izena zenbaki bat da, bat zenbakia, autoriak The Beatles taldea. Izan zan, rekopilatorio bat bere exito nagusianak betetze zianian bere separazioan 30 urteak eta intzuena da bere exito da bere zen, bat esa bere exito handienak bildu zituen disko batean eta kaletu zuen horregatik hoize zean azaruan. Ez zuen espero arrakasta hundi izango zuen ikan, betiko kantazian askotan da askotan entzunak izan zian, eta errekopilatu jo askotan sartu zianak, baina disko bat, disko nahi esker, Beatlesak izan zian, bueno, 2000 urteko, 2000 eta 2001 urteko diskoek salduena, eta hamarkada hontako diskoek salduena deu, 10 milioi kopia saldu zian aurrenengo jabetian, eta gaur egun ja iritsi dira, 21 milioira, iritsi dira, ez? Eta disko honetakan beste ezaugarri bat da, batitu zula rekorra disko kopurua minuturo, ez? Zaltze zian, minuturo batez ere aurrenengo astian, ba kalkulatu zazue 400-500 bat disko minuturo. Osa, imagina zazue, ze arrakasta okizun, total, osa, etzula, bat ere espero, bat ere etzuen espero lako arrakasta bat, eta kontuan okita gainea, oin dela 30 urte, desenitako talde bazala, ez? Baina, bueno, gero, kritika aldetikan, diskoak loriak eta lore gehiago. Baina, leporatu zioten ez dakit, adiez, please, please me, edo Strawberry Fields Forever izeneko kantak diskotikan kanpo guzti. Ala ere, arrakasta, kristona, eta, bueno, diskontakien hasiko ga, 2000 urtea aztertzeko, eta, bueno, utziko izuet, diskontako 8. kantakin, izena, bueno, oso ezaguna, Beatlesen disko batei mateiona, Help!
Just anybody. need someone. Well, when I was younger, when so I much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Beatlesen helpekin aste dugu jaue bederatziko gaurko saioa, eta bueno, 2000 urtia atzea utzita, sartuko gaia 2001 urtian, Joey Ramonesen talde lidera hiltzan urte hortan, bertan Aerosmith, Bob Dylan, Depeche Mode, Him, Limp Bizkit, Radiohead edo The Cranberriesek bere lan berriak kaleatzeitue, eta benetan oso oso arrakastatxoak izan zian, baina gogoratu behar dugu, aurretik aipatu duen diskoi, bat diskoa Beatlesena kaleratu zuela, azaroan 13 batean, oza urte bukaeran, orduan 2001 urtean, jarraitu zuen diskoak saltzen, benetan, kriston arrakasta suposatu zuen, baina esan dizu, oza, aipatu dituten artistak bat etzen atzian, gehau, oza, adibidez, Aerosmithek Armageddon pelikulakin lortu zuen, bueno, fama ez, porque ya basekan ez, baina salmentak asko, hasi izan, da horrekin nabaritu zan, Depeche Mode edo Limp Bizkiteke bai kriston arrakasta izan zuen, baina urtian kriston irautza izan zan talia Wither izena zuen, The Green Album kaleratu zuen 2001 urte honetan, berez diskoan izena Wither beha zen, baina bueno, albuna berdia zen ez, pues The Green Album bezala ezagutzen zaio. Singleak oso single ezaguna bilakatu zian, Photograph edo Hash Pipe bezalakoak, baina benetan arrakasta eta arrakasta izan zuna Island in the Sun izan zan, oantxe bertan entzungo deun kanta. Eta 2005, oza, justo diskoatea eta lau urte berandu, ja 2000 kopia saldu zituen. Eta bueno, ya en disco platino, eta bueno, zakizen bat premio jaso zituen, ez? Kriston arrakasta izan zuen talde honek urte honetan, hemen ja guztiz katapultatu zian. Eta entzunen un kanta Island in the Sun da, Wizard grabatu zuen kanta bat, esan duten bezala. Eta...